Dobar dan, u današnjoj epizodi Impresionalities podcasta gošća je mlada bosansko-hercegovačka glumica Mateja Mavrak. Kako si?
Dobro, hvala Jarko.
Dobro, živo zdravo.
Živo zdravo.
Aktivno, vrijedno.
Da, uvijek.
U kom momentu čovjek odluči, ja hoću da budem glumica? Kako dođe do toga?
Ja sam znala da će to biti prvo pitanje i uopšte ti nemam odgovor na njega.
Dobro.
Nikad nisam htjela biti glumica.
Ali?
E, nešto jednostavno je u meni prevrnulo i kao idem probat da vidim šta će biti. Idem izaći na taj prijemni pa ću vidjeti šta će se dešava dalje. I stvarno sam izašla na taj prijemni i to je bilo najbolje iskustvo u mom životu. Tako da i dan danas imam taj isti problem da je, bilo mi je okej govoriti ja studiram glumu. Studiram na akademiji, ali još uvijek teško prevalim preko jezika ja sam glumica. Jer mi još uvijek to nije nekako stvarnost u potpunosti.
Znaš šta, za mene je gluma vrlo rizično igranje na kartu kompletne funkcionalnosti vlastitog tijela.
Jeste.
Znaš, ono, ako si programer, igraš na kartu, ajde, ako mi nekad otkaže noga, radit će mi ruke i glava.
Tako je.
I tako dalje. Ti moraš sve biti u funkciji.
Tako
uvijek je. To je prilično riskantno. Zbog toga svakako, svako ko se bavi tim zaslužuje veliko poštovanje. Ali isto tako, tu je i spremnost za binu.
Jeste.
Jesi li imala to od ranije?
E, to je. Znaš šta, ja sam se jako dugo
pod binom podrazumijevam i ekran i bilo koji vid javnog eksponiranja.
Da, naravno. Ja sam se jako dugo bavila baletom. Kao mala završila srednju i osnovnu školu baletsku u sklopu narodnog studija u pozorištu. I u suštini sam imala neko iskustvo sa scenom kao takvom, jel, sa javnim nastupima i to sve skupa. Međutim, nisam nikad bila neko ko se jako voli eksponirati. Ni scenski, ni pred kamerom, ni nisam nikad bila nekako nametljiva u tom nekom smislu, tako da je to ono još jedan oksimoron u tome što sam odabrala tu profesiju, da budem nekako javno eksponirana, ali nekako nadođe čovjek na to. Postane to prirodno vremenom. Ne znam, nekako počne uživati u tome. Počne shvatati da je to dio neke svakodnevnice i to, ok, to je sad kako ja živim, to je čime se bavim. I to je nešto što volim, na kraju krajeva. Koliko god da možda zvuči to narcisoidno kao ja.
Ne, to zvuči samouvjereno, što je super. Reci mi, koliko se spremala za taj famozni prijemni? Ja uvijek te prijemne ispite, sve vezane za glumu, režiju, zamišljam kao trening za komandose, znaš. Nešto sa puno prepreknica i tako dalje, gdje u svakom momentu možda otpadneš
pa
nekog
razloga. Pa da, jest. U suštini, mislim, ovaj prijemni je bio specifičan po tome što ja u biti nisam ni znala hoću li proći u taj uži krug. Tako da moje pripreme su trajale možda nekih mjesec dana prije samog prijemnog. Dakle, to učenje, spremanje monologa, recitacije i to sve što smo imali za prijemni. Ali sve ovo ostalo što me čekalo u tom užem krugu nisam imala pojma šta je. Tako da ja faktički fizički nisam bila uopće spremna. Nisam ni mogla biti spremna, zato što ti niko zapravo neće ni reći šta te čeka na tome i to stvarno jeste nešto što moraš iskusiti u stvari. Nema te pripreme koju ti možeš obaviti prije toga da budeš dovoljno spreman za ono što te tamo čeka. Tako da je to sve bilo onako naslijepo i bila mi avantura. To mi je bilo najinteresantnije od svega.
Šta je bila opcija?
Ja sam prije toga studirala na Filozofskom fakultetu historiju umjetnosti i komparativnu književnost. Tako da je B opcija bila nastaviti s tim, ako ovo ne upali, mada bi ja vjerovatno bila silno nesretna da sam tamo ostala. Ja bi se s tim izborila vjerovatno, kao i sa svim što ono u životu se mora, ali to je obično najteže. Ali sam imala sreću da to nije bilo tako i imala sam sreću da uopće imam mogućnost da biram zapravo šta hoću da radim, čime hoću da se bavim. Jer znam da puno ljudi nema tu opciju. Da nema tu mogućnost, ali moja velika sreća bila da sam imala podršku u svakom mogućem smislu i negdje da sam imala hrabrost da to probam. Šta ja znam?
I vještino da prođeš.
Pa jest.
I sad završila si fakultet prije koliko ti
jest, godine, ja. Evo, ušla sam u treću.
Ušla sam u treću, to zvuči. Ušla sam u drugi krug. Iz sadašnje perspektive, šta znači biti glumica?
Konstantno istraživanje sebe, svijeta oko sebe, ljudi okolo. I zapravo puno hrabrosti, puno nade i vjere u to da će biti bolje i da će se kockice posložiti na svoje mjesto. A u međuvremenu neka kreativa i ispunjavanje slobodnog, neslobodnog vremena.
I premoštavanje. I premoštavanje.
Tako je.
Trenutno si mi rekao da se angažovala na nekoj predstavi za djecu, tako?
Jest. To je dječja predstava, tekst se zove Bukva i mrav i to je u stvari po jednoj pripovijeci rađena adaptacija. Predstavu režira Mario Drmać i radim sa svojim kolegom Adisom Omerovićem. Mislim da će predstava biti vrlo zanimljiva za djecu, onako osnovnoškolskog uzrasta, mada čak i za odrasle, zato što je zaista vrlo jedan kreativan proces.
To upozoriš mladih, jel?
Nije, radimo u dječjoj kući na Grbavici. Uh-huh. Tako da će to biti vjerojatno neki projekat gdje će dolaziti škole, odnosno djecu će dovoditi učiteljice, jel, koje će to gledati. Ali evo, mislim, svako je dobrodošao. Kogod bude mogao eventualno doći, bude htio to da vidi. Tako da plan nam je da 17. oktobra izađemo sa premijerom. I evo, mislim, sad sam s tim super zadovoljna. I vrlo je to interesantan proces. Iako je vrlo nekako pipavo raditi stvari za djecu. Zato što sve mora biti nekako...
Jesu to djeca.
Ekstremno.
Jesu to djeca.
Valja im držati pažnju Predličeno. I tako. Tako da je čak i to neka druga vrsta glume od ove dramske, jel, kojom se inače bavim i za koju sam školovana, ali je vrlo interesantno na neki svoj način.
Da li više voliš pozorište, odnosno scenu i nastup live ili film?
Pa znam, meni je pozorište draže. Puno mi je draže zato što ima neku svoju specifičnu dražu tome da kad se tekst jednom postavi i kad je predstava igrajuća i živa, uvijek imaš priliku da istražuješ iznova i da u stvari radiš nešto novo, da stalno iznova eventualno popravljaš greške, da nešto dodaješ, da budeš stalno kreativan iznova i taj proces se nastavlja nekako neprekinuto i neka je konstanta. A na filmu zapravo imaš taj jedan život koji odradiš u tim nekim take-ovima, to se poslije smontira i to je gotov produkt koji ide dalje.
Šta je Gideonov čvor?
Gideonov čvor je dramski tekst britanske spisateljice Joanne Adams, koji sam ja radila sa svojom kolegicom Simonidom Mandić za samostalni diplomski ispit. I to je jako, mislim, fenomenalna duodrama koja u stvari ispituje školstvo i pitanje cenzure unutar
školstvo uopšte kao sistem ili
jest, školski sistem i pitanje cenzure unutar školskog sistema, bavi se time, jel? Tako da je, mislim da je vrlo važan i vrlo je važan da ono živi i igra koliko god može. Mi ga, nažalost, nismo ovdje više uspjele odigrati, obzirom da je sve bilo u koroni, jel, u toj
godini. Onim vanrednim okolnostima koje se nikad nisu poslije toga postale potpuno redovne.
Upravo, nikad više, ali eto, to je bila stvarno šteta da to nismo uspjeli odigrati onda dalje. Međutim, ta predstava je još uvijek živa. Simonida je to postavila ponovo u Novom Sadu sa svojom kolegicom Bojanom, tako da to još uvijek igra ono negdje na relaciji Novi Sad, Bečej, pa eto, ono, ako bude slučajno na repertoaru, svakako bi se isplatilo pogledati.
Pomenula si cenzuru. Koliko je cenzura problematična stvar? Koliko je prisutna stvar? Ne mislim samo cenzuru u obrazovanju koju si rekla da se bavi tom, za koju si rekla da se predstavlja njom, nego generalno.
Generalno.
Šta u naše, u tvojoj profesiji znači cenzura? Kako te limitira cenzura?
Pa zapravo na svaki mogući način. Jer u suštini ja smatram da je scena neki prostor, odnosno pozorište generalno, da je neki prostor u kojem bi se moralo moći u svakom momentu govoriti ono što se misli i ono što se osjeća. Naravno, ne po cijenu da ti sad gaziš preko mrtvih da bi dobio ono što hoćeš i da bi se, jel, izrazio, ali nekako mislim da bi to morao biti prostor slobode u kojem neće biti nikakve zadrške, u kojem se neće vući ručna i u kojem se neće postavljati zabrane i granice. Jer jednostavno ima toliko drugih prostora u svijetu i u životu u kojima moramo poštovati neke propise i pravila, a mislim da bi pozorište moralo biti to koje zapravo otvara sve i pomjera granice i ruši pravila i gradi ponovo neka svoja. Mislim da bi to moralo biti, da bi morao biti taj neki prostor. A nažalost nije u potpunosti, posebno ovdje, zato što mislim da kao društvo mi generalno nismo još uvijek spremni da progovorimo o nekim temama kao što je seksualnost, kao što je nasilje, kao što je pitanje politike nacionalnosti i tih nekih ostalih stvari. Nismo spremni u stvari da pričamo otvoreno i do kraja. Jer uvijek moraš...
Ili da čujemo ono što neko ima da nam kaže.
Između ostaloga, više zapravo odbijamo da čujemo što neko ima da kaže, ali ovam opet, ako glumac stoji i priča uprazno, onda ne znam koliko to ima svrhe. Ono, vrlo je važno da se pređe nekako preko te rampe i da se čuje ono što se govori sa scene. Ali nisam sigurna da smo kao društvo spremni da čujemo ono što zapravo pređe rampu i treba da dopre do publike.
Koliko misliš da je dobra edukacija današnje publike? Ali koliko misli da obrazovni sistem priprema dijete da gleda pozorišnu predstavu?
Nedovoljeno. Nedovoljeno.
Jer za pozorišnu predstavu moraš imati, ako ništa, svijest o tome da, budući da smo mi svi manje više prvenstveno uzgojeni na filmu ili na serijama, namjerno sam rekao uzgojeni. Namjerno sam upotrebio tu riječ, da glumac ima samo ono što ima na raspolaganju. Eventualno neki prop.
Tako je.
Znači, mora mnogo toga da dočara, mnogo toga da predstavi, neke mora stvari da skontaš, stvari da podrazumivaš, nemaš ono time. Da ti preskače, moraš da skontaš preskok u vremenu. Koliko je sistem spreman na to? Koliko je današnja publika spremna na pozorište?
Ni najmanje.
I koliko bi onda mogla da primi? Zašto se onda pozorište posmatra ako nešto treba da se cenzuriše, ako postoji opasnost da publika ne bi skontala?
Znaš šta, velika...
Ne podcjenjujem publiku, ali bojim se da...
Naravno,
jednostavno nisu spremni ljudi na to.
Vidi, moj profesor, Senad Bašić, je uvijek govorio da bi zapravo pozorište morali razumjeti svi ljudi koji su završili makar srednju školu do kraja. Dakle, nije nužno da publika mora biti fakultetski obrazovana, da to moraju biti akademski građani i tako, ali generalno školski sistem djecu uopšte ne priprema na pozorište. I te mlađe generacije, oni uopće nisu spremni, zapravo nemaju ni tu kulturu sjedenja od, ne znam, sat i pol vremena, ne daj Bože više, da zapravo sjednu, skoncentrišu se i u tišini pogledaju nešto što se tu dešava ispred njih.
Da, stih grupe skroz, ti u kino nosiš kompjuter.
Pa mislim... Da,
što je, ja sam gledao, god se ja smo gledali Batmana kada je tek došao u kino u Sarajevo, cura koja je sjedla pored mene je u pola filma. Ne Batmana, bože, Jokera, pardon. Cura koja je sjedla pored mene u pola filma koji je vrhunski. Ja ne znam, kritika je za njemu, za njega govori, svašta mi je taj film vrhunski. Potresan, ne bi ga nikad više gledao, ali je vrhunski. Cura je izlazi da kupi kokice.
Da.
Znači, u, ne znam, 48. minuti filma, kad je jako bitna svaka sekunda, izlazi da kupi kokice. To govori se. Znači, sveće sutra na kafi gledala sam Jokera, noko, ništa.
Nakon,
a šta tek radi ta osoba na pozorišnoj predstavi? To je veliko pitanje, naravno. Ako dođe na nje.
I zapravo ljudi nisu svjesni. U suštini mislim da bi djeca morala biti od školske dobi, dakle od osnovne škole, da bi nekako morali biti više uključeni u to šta je glumačko zanimanje, generalno. I šta je to, dakle, ja kad sam upisala tu akademiju i govorila ljudima da studiram glumu, onda su svi bili u fazonu kao, ma šta je tebi najteže naučiti tekst? I ti ne možeš nikome objasniti zapravo koliku to fizičku spremnost, neku o psihološkoj da ne govorim, koliku spremnost traži od tebe i koliko ti nemaš zapravo ništa drugo što si rekao osim svog tijela i svojih ruku i nogu funkcionalnih s kojima možeš zapravo napraviti nešto. I to je rudarski posao. Mislim, to je strašno težak posao, ali mislim da ljudi samo nisu dovoljno upućeni u to šta on sve podrazumijeva. I da se na tome treba raditi.
Ja bih to nazvao odvajanje safe i unsafe profesija. Safe profesije su ekonomista, pravnik, prosvetni radnik, neki možda, doktor, veterina. Unsafe je bilo što ima veze sa umjetnošću i što podrazumijeva nešto.
E, ali isto tako mislim da bi nekako, bilo bi strašno važno da se poslovi prestanu dijeliti na ono safe i unsafe, da nekako se ide u tom smjeru obrazovanja ovih nadolazećih generacija. Jer zapravo mislim da nema ni jednog posla koji ti nudi 100% stabilnost i 100% sigurnost, jer ti nikad ne znaš šta se može dogoditi. Vidjeli smo u COVID-u, toliki ljudi su ostali bez posla i dobili otkaze, da se pritom nisu bavili nikakvom umjetnošću i ničim, razumiješ, nego nekim poslovima koji su zaista bili, ono, može se od njih, sve se može i fino živjeti, sve skupa. E, mislim da je važno da se od toga krene, a onda da je isto tako važno da se zna kako se zna šta radi pravnik, šta radi ekonomista, šta radi, ne znam, prodavač ili kogod, da je isto tako važno da se zna šta radi glumac. Da on ne uči samo tekst ili da on ne izlazi na scenu samo da bi izgovorio tekst i da nije kostim i šminka jedino što on stavlja na sebe. Nego zapravo cijeli taj proces kroz koji glumac prolazi, ja mislim da je to užasno važno da se nekako, da se otvori ta tema uopće.
Jeste, ali u našoj kulturi ta imenica postaje pridjevskog karaktera i vrlo često ima negativnu konotaciju. Kažeš, on ti je glumac veliki.
Yes.
Ili kad neko puno priča, on je filozof.
Tako je.
Znaš, dvije plemenite stvari, ultra plemenite stvari, jer kultura je jednako važna za život kao i brojevi.
Naravno.
Da se ne lažemo sa njim. Ajde, medicina je najvažnija stvar, bez medicine umireš.
Da.
Tako nam je rečeno, tako je aksiom koji prihvatamo u 21. vijeku, valjda, ali sve ovo ostalo vrlo je važno.
Ali znaš šta, nekako se i ne percipira, na primjer, dok smo bili u tom lockdownu i dok smo sjedili i nismo znali šta ćemo od sebe, kad se upali Netflix. Pa ti gledaš sad seriju i tamo binđuješ nešto po cijeli dan ili slušaš muziku ili šta god. Nekako, mislim da se ne percipira dovoljno šta sve stoji iza toga što ti gledaš u tom momentu.
Naravno.
Ili što slušaš u tom
Trud,
momentu.
Trud, tekst, upravo. Gluma, podran, slavljena noga. Jesi gledala, jesi čitala knjigu Sergeja Trifunovića?
Jesam, da.
Ona je opis kad je radio 2-3 projekta u isto vrijeme i kad ima recimo predstavu gdje startuje na nekoj visini trčeći bos po nečemu što je armatura, ne znam
upravo,
nija.
Upravo.
Znaš, to je pet aktivnosti u isto vrijeme. Tu moraš biti naspavan, bistar, svjež, koncentrisan, još usput izgovaraš tekst, slučajno, eto, kao, malo nešto kao glumi, a visiš negdje.
Jes. Nimalo to nije jednostavno, ali se jednostavno ne govori o tome dovoljno. I meni je jasno što ljudi to ne razumiju i što imaju takvu percepciju zato što se jednostavno ne priča dovoljno o tome. Jer,
ali isto to ne važi kao, kad kažeš glumac, glumica, to kod nas zvuči kao ono, ajde, dobro, a od čega živiš?
Upravo.
Znači, nemaš to onaj koncept, kažeš glumica zapadna, to očekuješ toaleta, lova, ovo ono.
Yes,
čak
yes.
Evo u Srbiji, recimo, imaš sad ekspanziju, 23 serija.
Tako
je. Pa priča, imaš glumce, klinca, ti se klinkad mađa, ste me 20 godina, tvoji godina koji su već glumci koje neko prepoznaje na ulici.
Apsolutno.
Koliko vi ovdje nemate priliku za to? Nemate.
Mislim, znaš šta, ima još jedna stvar koju sam ja jako zapamtila, moja profesorica Jasna Žalica je nama na prvom času pokreta, rekla, ona je nama pokret predavala i tad nam je rekla, djeco, samo da znate, u Sarajevu niko nije zvijezda. I ja sam to nekako vrlo primila onako sa nekom sigurnošću i držim se toga. I zapravo, ne znam ni koliko je ovdje postoji taj prostor da ti napraviš to nešto, da si ti zvijezda.
A nije full zvijezda, nego zvijezda, ne mislim pod zvijezda, mislim samo da se zna. Da si ona je glumica koja živi od svog rada.
Da, razumijem, da si prepoznat.
Prepoznat, identifikovan.
Naravno, da. Mada nisam sigurna, hoćemo li, ja bih voljela silno da dođemo na taj nivo, da zaista kad vidimo glumca, da percipiramo čovjeka ili ženu koji žive od svog rada. I zarađuju od svoje glume, jer je to posao kao i svaki drugi.
Radite se, trudite se.
Ali nisam sigurna koliko ćemo mi ikad zapravo doći do tog nivoa da to percipiramo kao neki posao koji obezbjeđuje egzistenciju i koji obezbjeđuje i ole dobar život. A zaista to može napraviti.
Trebalo bi da može.
Tako je.
Trebalo bi da može.
Tako je. Ali mislim, koliko će biti prilika za to nisam sigurna i koliko će se stvari dalje otvarati i širiti, ja se nadam da hoće. Ali zaista ništa ne mogu sa sigurnošću u momentu reći.
To zavisi od cenzure i onih raznih polova, politika, pomoći, da ne lajem treću riječ. Uglavnom, foli što se kod nas uglavnom čeka na projekat. Koliko sam shvatio, projekat obično zavisi malo i od politike. I nekako nemaš nezavisne izvore finansiranja i u skladu s tim automatski sve što se bavi nečim nezavisnim, što bi se možda bavilo i tabu temama, ako više tabu tema postoji. Mislim, ti ako ukucaš na Google bilo kakvom necenzurisanom i ukucaš, hoće da vidiš seks među konja i kornjače, velika je šansa da je to neko snimio i to negdje postoji. Yes. Znači, cenzura kao koncept ne postoji dok ukućiš imaš Google.
Yes.
Postoje realno neke ultra tabu stvari koje ne treba da se vide, ali one su baš ultra tabu, ulaze u zonu hiperbolesnog. No, umjereno bolesno možeš pristupiti. Tako da iluzorno sad pričati o nekim tabu temama koje su light.
Absolutno.
Realno, u odnosu na onoga što sve možeš da vidiš. Yes. Prosječni klinac sa 7 godina biva nazadovan kada ga staviš u prvi osnovni, kada ga vraćaš na olovku i papir.
Ma da,
jer je već prošao kroz digitalni svijet uveliko. To je nekom dječjom logikom koja je možda brža od logike odraslih.
Absolutno.
Jer nije opterećen na prijateljnim iskustvom, nego ide najkraćim putem
kuda
razmišlja. Recimo, sad se vratimo malo na teme. Trenutna produkcija serija filmova o BH, ITT, ima li tebe tu?
Slabo.
Trenutno, šta misliš? Hoće li se razviti tržište? Ima ovaj projekat Kotlina, BH Telekom, pretpostavljam da tu ima još nešto, da to nije jedino. Misliš da će se razviti toliko da će se moći nešto tu?
Tek smo počeli.
Dobro.
Tako, mislim da je start
smo.
Jako dobro.
Smo mi se dopada kao izraz.
Smo.
Smo, dobro, smo, okej. Okay. To je vrlo bitan razgovor. Dobro.
Da, mislim, do duše sve što sam ja uspjela se nekako tu, još što sam imala priliku da se pojavim, su neke vrlo sporedne onako ulogice, ali dobro, o tom potom mora se odnekle i krenuti, jel? Ali mislim da je jako dobar
početak. Nikada posjediš, mislim, ja tebi govorim kao glumac, pa sporednu ulogu. Skontaj, svako pojavljivanje Petra Božovića u epizodnoj ulozi 3 minute je postalo mim na internetu.
Ba, znaš, naravno.
Šta napraviš, mislim, ili Sergej u onom pogledu Eiffelovog tornja, kada ono pere noge u lavoru, yes, davno je curi koordinate, 35 sekundi.
Yes. Ne, svaka uloga je jednako važna, što se mene tiče kao glumice, i to je naravno uvijek tako, jer ti se i za sporednu i za glavnu spremaš.
Naravno.
Uvijek si, jel, spreman. Spremaš se, imaš neki proces pripreme za to. Ali mislim da je početak dobar i nadam se da idemo ka tome što je recimo Srbija napravila sa svojim tržištem ili Hrvatska sa svojim tržištem. Sad Hrvatska je izbacila nekih super kvalitetnih serija.
Ja sam gledao ono što je pobjedilo na SFF-u.
Područje bez finala.
Gledao sam, ja sam predzadnju i zadnju, pristupio sam fasciniran.
To je fantastično.
A mislim, ja Gorana Bogdana gledam bez rezervi. Znači, tu uopšte nema. On, kadru u kojem se on pojavi, to je to. I njegova djevojka, odnosno ona glumica iz Južnog vjetra, Jovana ako nešto, ona je isto ozbiljna glumica.
Jeste.
Tu ima još, ima Bitorajac, ali tako?
Jeste, u području, iz Udimarević.
Ima Miki Manojlović. Ja nisam gledao sve.
Nema.
Čeka, Slavko Štimec.
Slavko Štimec. Slavko Štimec, područje bez signala.
To, ja nisam gledao sve epizode, gledao sam samo zadnje dvije. Ne znam sve likove koji se smijenili.
Da. Aha, ima i Krešimir Mikić.
Ona je mrak. Predstavljeni neki tračak humora koji prolazi kroz sve to. Ona nesretna turbina kao simbol socijalizma našeg nesretnog fabričkog, ubijene industrije.
Sve generalno, cijela ta priča, mislim,
ono, kod je priča iz BiH, jer mislim da je BiH zemlja sa ubjedljivo najrasturenijom industrijom.
Absolutno.
Jer svaki naš grad ima svoje neko predgrađe, koje izgleda kao Resident Evil kulisa, u kom ima ono nešto nedovršeno što se nekad jako dobro predava.
Ja, naravno.
Znaš, sad, vjerojatno će neko to raditi u nekom boljem pravcu.
Ja se nadam, iskreno. Kao što se nadam i za ovu serijsku, filmsku, a i pozdravstvu.
Ne znam, jesi gledala, jesi, uspjeh.
Da.
Ja se nadam takvim stvarima.
Da.
Uspjeh ima jedan samo moment kad se vidi kamerman i nije nikako jasno kako je to promaklo. U momentu kad neko ulazi u ona policajka, kad ulazi u svoj stan, vidi se odraz u ogledalu. Znaš, nije mi jasno kako je to prošlo HBO cenzuru. Kako je prošlo Danisovu cenzuru, kako je prošlo to.
Da, gledanje.
Ali znači taj koncept, to razmišljanje, ta se, mislim, ajde moja ono, medijska simpatija Iva Mihalić. Znaš, tako da automatski sve drugo nije bilo bitno, ali sama ona priča, samo ono složeno, postmortem pripovijedanje, tako dalje. Ono, kontraš, Bože, kako on preživio? Pa nije preživio. Nije preživio u teme.
Ali da, ja se nadam apsolutno da idemo nekako u tom pravcu, odnosno da se tržište kreće ka tome da napravi
zavisno. Odnosno, vraća se, jer bilo je.
Pa, da,
znaš, opet upravo, priča, bilo, upravo, yes. Bilo je isto kao što je 97. 8. bila predstava u Sarajevu u kojoj Mirena Karanović drži testice glumca, gdje si imao stripci nastupe nekih likova koje je Vesna Andrej intervjuisala, imao si metal svirke Tita i Tarantulu na Marin dvoru. Valjda će se okrenuti krug, valjda.
Ja se nadam.
Trebalo.
Stvarno se nadam. Mislim, generalno, kulturnoj sceni treba ovdje neko
oživljavanje. Nešto osim SFF.
Apsolutno.
Nešto osim tipi 7 dana, kad sve sija, sve je happy, shiny.
Tako je.
I pričamo opet iz vreme SFF-a, nažalost, imaš ogroman broj juzera koji idu na juzera. Koji idu na žurke, koji idu onako da sjede, da se 90% slikaju, poziraju
i
tako dalje.
Znaš šta, imaš ljude koji prođu crvenim tepihom i onda izađu iz Narodnog pozorišta na ministarski izlaz i uopće ne uđu u salu da gledaju film, iako ti misliš da oni su se uputili tamo, jel? A to mi je strašno žao da je tako.
Ja sam od filmu odustao.
Skroz.
Ne. Nemam kontinuitet. Znači, nemam ono kontinuitet. Ja ne pratim aktivno filmove od Matrixa 1. S njim 100 godina ne pratim aktivno filmove. Ja sa serijama imam neki kakav takav kontinuitet, nešto mi se ne dovezuje, nešto sa filmom fali mi. Ne znam, meni su ključni filmove u životu, šta ja znam, Top Gun, Matrix, Officer i Gentleman, Memento, onda onaj...
Dobro, moraš i Kuma uvrstiti negdje na listu.
Dvojku.
Eto, pa dobro.
Dvojku.
Ali tu je negdje.
Onda šta ja znam, onda onaj genijalni domaći iz Srbije film u jednom kadru što je snimljen, Smrt čovjeka na Balkanu.
Da.
Recimo to. Ne znam, ja volim naše temate, neki domaći PTSP, ja čitam knjige, gledam domaće, sve što je izašlo ikad, igde, valjalo, ne valjalo.
Da.
Ma tu briljantnih stvari, yes, znaš, ima.
Stvarno.
Recimo, srpska serija Kljun.
Naravno,
najbolje što je napravljeno. Nema rupa, nema ništa. Da je izašla negde van, zvala bi se Alias.
Ma naravno.
Znaš, da.
Yes.
Znaš, tako da ima toga, ima sigurno. Samo. Ili Hrvatska, ona što je jedina hrvatska serija na Netflixu, redakcija, ona, novine.
Branka
Katić.
Isto, fantastično.
Nekako fantastično. Samo, a od nas je prošao neki film ono, o nama, Balkan, Ekspres, tako nešto. Mm-hmm. Dokumentarac. Aha. O tome da li vjerske vođe i političke vođe, koliko vjerske vođe utječu na politiku, ako nešto. Pojavljuje se Nikolina Vujić, pojavljuje se Maja Budimir, profesorica Kavira Zdrbavice, pojavljuje se tako. Oni pa onda poslije idu u Mostar, pa se tamo pojavljuje neki drugi. Neki Italijan je snimao onako, ona perspektiva kod je snimao 96. Prilike.
Jer to volim.
Znaš, neki horor. Ne, to garant prolazi. Znaš, kad kod pa nas jest. Kažeš peace and reconciliation, a, svi se lože na to, svi nas zamišljaju i sve ložemo oko kako se gledamo preko granice.
Tačno. Ali to kod nas uvijek. A ja mislim da će taj dio toga uvijek ostati prisutan.
Pisare. Na to mi se uzme
sigurno. Pa, naravno.
Na tome se uzme preko granice.
Ako hoćeš da pišeš siguran projekat, onda se moraš baviti nečim što je bilo tako prije 20-30 godina i tim nekim ratnim ili
poratnim. Pa to ono što ona za sanca ne drali sta, jo, falina sam Hrvat.
Pa je.
Znači, ubaci komponentu, baci nekog, bar malo da ga ne voli.
Tačno, pa naravno.
Znači, mora
samo biti nešto, samo malo da se
mora samo nešto inače.
Iako da ti, mislim, fantastičnih filmova naravno ima iz tog perioda i koji se bave tim periodom i tom tematikom, da se mi ne lažemo, ali nekako ja mislim da je toga malo previše.
Pa ne, kod nas je generalno kultura, postala kultura sjećanja.
Pa jeste.
I nekako se zaobilazi, znaš, to teče, ode dalje.
Znaš, ide svijet dalje, znaš,
ne možemo mi respirirati generacije rođene poslije rata dvije godine.
Tako je, tačno.
Znaš, ono, ti imaš rat samo narativ koji ti ispriča.
Naravno.
I neke dokumentovane stvari koje si mogla, znaš, tebi to ne znači nešto puno u životu.
Da, da.
Znaš, ideš dalje, ba, znaš, 2000, dvije zemlje koje su, Njemačka je bila nacistička sila, 10 godina kasnije je bila sila, kod ništa nije bilo. Od te strukice, znaš, pokajali se što treba.
Ali to je valjda taj neki mentalitet, što ti kažem, koji mi imamo, da smo nekako...
Lako nas se ložiti.
Jest.
Lako nas se
ložiti. Pa samo baci ono...
Čitao sam intervju sa Jergovićem koji kaže, kao nas, kako reče, nacionalisti nas drže, ne vjerujem da su slobodni Jugoslavije. Imaš slovensko razmišljanje, ono kako je bilo. Bilo je ovako, onako, nije važno, ali sad je nešto drugo.
Ali ne možemo mi nikako da se pomirimo s tim da je sad nešto
drugo. A to nam najviše puca po kulturi.
Yes.
To nam najviše puca po kulturi, na muziku, na film.
Naravno.
Na ono što se snima, na ono što se piše. Jer imaš ti vrhunske knjige, vrhunski film serijal. Ne možeš ga plasirati, ne možeš ništa. S njim u tome je daleko više nego ja. Ne možeš dođe nared od nečeg drugog.
Yes.
Ti prosječni kulturni sadržaj gledaš termin za parniče, znači za jedan. Znaš, vrlo teško ćeš vidjeti kulturni, ne znam, ima li jedna BH televizija kulturni bilten, odnosno usuđuje li se iko snimiti broj kulturnih dešavanja sedmično koji se dešavaju u državi. Predstaviti u nekom 15 minuta, ne znam, postoji li to uopšte. U srpskim programima je to recimo oko 11. Moj ne daj Bože se neko zarazi.
Da, da.
Staš, u 8 neko može nekog da siluje na TV-u, znaš, može da bije neko, nekog može bilo šta. Evo kao 11, taj malo ćemo kulturice.
Ali jesu te, ne znam šta je bilo, pola ure kulture na federalnoj televiziji kad je bilo činim se, ili BHT1, ja mislim da je imao isto tako.
Ja znam da Vesna Andre ima divan radio Sarajevo četvrtkom. Emisiju na radio, znači jedan od rijetkih radija koji je zadržao koncert, da ima problem da nije.
Ako se često radio više i sluša, znaš da nije zbog muzike.
Ja ga slušam.
E pa, recimo.
Ali znači, mislim, kad putujem slušam podcaste, mi se menjaju stanice, znaš, on navijem sebi se Spotify, nešto mi priča, ali radio volim. U Srbiji kad sam fatam 200 dvojku.
Da.
Jer to isto radio koji ima koncept, imaš priču sve vrijeme. Znaš, imaš kontakt program 2 ujutro, može.
Jeste.
Kao kod nas radi Sarajevo, znači, svi ovi ostali su manje. Sve to zajedno je nekako.
A vrlo je komercijalno je sve. Sve ide na tu komercijalu neku da u stvari ne
možeš ti... Komercijalu i podobnost neku, no, neku. Hajde se malo uvučemo.
To nam je ključno. Da stavimo mašnicu.
Za dvije godine su ključne. Da,
sve
mašnicu,
upopijemo i onda...
A u sredini smrdi.
Ali nije to sad bitno. Bitno ono što se vidi. Zna, nećemo se približavati.
Ne, italijine sam ovako.
Pa da, pa
opet se vraćam pitanje cenzure i političke podobnosti. U vrijeme kad smo se upoznali nisam znao, poslije sam saznao da si dio jako bitne inicijative, odnosno pokrete, ne znam nijakako da nazivam, nisam tražao. Inicijative, ja ti sam dobro izraz upotrijebio. Znam da je ta kompletna situacija mene inicijalno potresla, ja sam prosvjetni radnik, 20 godina, i to radim u visokom obrazovanju, što znači radim s punoljetnim ljudima. I mene strašno potresa, odnosno odvratno mi je nastupanje s pozicije moći. Ja sam onda sjeo, razmislio, mislim da nisam nikad, ali sam svakoj grupi koju predajem održao mali govor. Molim vas, ako sam vas ikad na bilo koji način vidio, molim vas ove sekunde da ćete prijaviti. Ako sam ikad bilo šta kome rekao, ako vam ikad bilo šta kažem, kao fralo, otiđite prijavite me. Ako vam ikad bilo ko šta uradi, otiđite prijavite me. Ako neko stavi ruku na tebe, slomu prst, neko objasni šta je ruka tražila. I mislim da je to strašno bitna stvar i mislim da je ta zloupotreba moći nezgodna. I da su osobe koje su izašle s tim nekako poslije tako učutkane. Dati mi neki medijski postup, od toga su nestali, pojio ih demokratski mrak ponovo. Jesi imala problema oko toga?
Možda bih mogla tek imati.
Dobro.
Problema, lično ja kao ja, nisam imala pretjeranih, možda sam imala i sreću, puku, neku u svemu tome, u jeku toga kad je inicijativa tek krenula i kad se to sve zakuhalo u stvari. Mislim da sam možda imala više sreće nego pameti. Zato što ja zapravo kad sam odlučila zajedno sa svojim prijateljicama i kolegicama da nekako uđem u to, to je bilo isključivo srcem isključivo ono iz te muke neke i želuca od svega toga što se dešava i mi nismo zapravo uopće razmišljali o tome koliko to može biti opasno. I koliko bi mi poslije možda u svojim poslovima, u svojim profesijama mogle upasti u neke probleme da ne možemo dobiti posao, da ne možemo dobiti angažmane, da jednostavno si ljudima trnu oku.
Da, nemoj ovo malo, on će se žaliti.
Pa tako je, tako je. Nemoj, ili će te tužiti, ili će se žaliti, ili mislim. I dan danas se zna desiti da se baci neki neumjesan komentar na račun inicijative i svega toga što je pokrenuto i znaš kao nemoj se zamjerati, ona ti je ona i tako.
Jo, a vi niste nikog vrijeđali?
Ne.
Vi niste nikog razapinjali, vi čak niste pominjali ni imena.
Ne. Mi, ono što je veliki problem, ali mislim da je to generalno ovdje problem sa našim društvom, sa svima nama, mislim ja sve što radim nekako krećem prvenstveno od sebe, stvari se jako shvataju lično. I zapravo kad se dođe do toga da se počinje pričati o nekom tako ozbiljnom društvenom problemu, zapravo se ljudi okreću ka sebi, krenu sebe preispitivati i onda shvate, aha, vidi ovo, on je sad mene nešto. Neko mene ovdje proziva zbog toga i toga. Da li se neko pronađe u tome, zaista? Da li se neko pronađe potpuno neosnovano? Ja u to ne želim da ulazim, ali stvari se strašno shvataju na ličnom nivou. Dakle, kad je ta inicijativa pokrenuta, vrlo je malo bilo onih koji su bili na strani podrške u smislu da to je društveni problem koji treba iskorijeniti, treba nešto promijeniti definitivno i hajmo mijenjati kako možemo pomoći, nego je sve bilo u fazonu ono besposlene glumice sa viškom vremena slobodnog i sad ne znaju šta će od sebe i sad se oni idu malo baviti time i tako.
No, a Milena nije besposlena glumica sa viškom vremena?
Naravno da nije, nego mislim i ta njena priča je bila nama samo pokretač toga da zapravo pokrenemo tu inicijativu i da krenemo sa nečim što je trebalo, ma ne znam koliko unazad, već biti urađeno. To ja bih silno voljela da je to mogao uraditi neko ko je puno nekako potkovaniji, hrabriji, znači ima više moći nego što smo nas četiri imale u tom momentu. A u stvari nas četiri nismo imale nikakav interes da se mi sad nešto izložimo, kao da stanemo ispred toga i da mi lično idemo u neku odbranu ili defanzivu ili šta god, nego smo samo htjeli otvoriti prostor u kojem će se napokon početi pričati o tome. I zapravo smo se toga držale, da je to bio naš cilj i mi smo to htjele i mi smo to napravile i nekako sve ove ostale stvari ostaviš po strani, zaboraviš da se to desilo, zaboraviš na te neke ružne komentare i neke stvari koje nisu ni od kakve koristi, nego samo u stvari idu iz neke sujete i nemoći da se pomogne možda na bilo koji drugi način. Ali nisam se nikad pokajala zato što sam dio toga i što smo to napravili i što smo otvorili zapravo taj prostor. A i mi kad smo odlučili nekako izaći ispred te inicijative i reći ok, evo mi smo to napravile da bi upravo iza nas mogli biti oni kojima je možda potrebnija anonimnost nego nama u tom trenutku. Jer nama ona stvarno nije bila potrebna. Možda da, radi neke naše personalne zaštite ili šta god, ali nekako je bilo ljudi kojima je to bilo puno potrebnije u tom momentu. A nama je bilo važno da pomognemo onima koji žele s nama nešto da podijele i kojima treba pomoć, nego da zaštitimo sebe. Što opet kažem, možda nije bilo dovoljno promišljeno u tom trenutku i dovoljno pametno. Vjerovatno to se moglo možda na puno neki bolji i pametniji način uraditi, ali se ja nisam pokajala zaista ni u jednom trenutku zbog toga. Ali ne bih isto tako voljela da to bude nešto što će me obilježiti.
To je prijatelj brend, da.
Tako.
A tu opciju uvijek imaš, kogod te bude pokaživao naći to.
Zapravo, i kogod bude htio da mi nađe neku manu ili da nađe nešto što mu smeta,
ali dobro, to nije mana, to se zove aktivizam, pa ljudi koji žive od toga.
Mislim, naravno.
Što ljudi koji kažu, moja jasa, što je aktivizam?
Naravno. Sadaš
kao nosan transparent.
Naravno.
Pišem bijesni status.
Ali mislim,
vi ste radili korak dalje, vi ste otišli u ozbiljnu priču. Koliko je gluma muški svijet?
Jako.
Jako, jel? Pretpostavljam. Ja uvijek to zamišljam kao velika prijateljstva i velike sujete. Te dvije stvari nekako vidim. Vi svi gledate, kao pijanisti, kao svi izvođači muški, uvijek gledaš što onaj drugi radi bolje ili gore od tebe, imaš potrebu da to osjetiš, a s druge strane sa viših instanci vas gledaju kao meso.
Da.
Znaš, ti treba, za ulogu trebaš da si 1,60 m, kovrđava ili ispravljena kosa, plave ili svijetle oči, noga 35 ili 40, ravna leđa ili savijena kičma, imaš neke predispozicije koje ispunjavaš. Vjerojatno se tu mjesto mnogo više na žene manifestuje nego na...
Apsolutno. I mislim, ono što je meni generalno problematično u tom svijetu je što zapravo ljepota prodaje jako puno toga i puno se forsira taj fizički izgled. Kakve su crte lica, kako je nešto, meni to strašno smeta. I imam osjećaj da je to nekako vrlo površno, jer mislim, dobro, to je i logično kad se bira, jel, neko za neku određenu ulogu koja tebi treba tipski da izgleda sad neko tako i tako, to ok, razumijem, gleda se to nekako površno, ali obzirom
ali na to... Ali zapadnjačka estetika u kojoj su svi lijepi je pogrešna.
Apsolutno. Obzirom na to, da kad se ja vratim na to šta smo mi sve na toj akademiji prošli i zašto sam zapravo ja obučavana, onda mi počinje jako smetat kad vidim da neko gleda samo isključivo to da li je moja kosa prava, kovrđava, kakve ja oči imam, koje sam visine. Kad je to, dakle, ključni neki motiv za odabir mene ili sad bilo koga drugog, ne znam, meni to možda lično previše smeta, ne znam, ali nikako mi se to ne dopada, zato što bih voljela da se nekako više stvari baziraju, jer imam osjećaj da je možda kod muškaraca, kod glumaca, kod mojih kolega, da se oni možda više biraju na nekako osnovu karaktera i toga kakvi su, kakva im je energija, kako zrače, kako privlače, jel šta je.
Ili odbijaju. Znaš, neka mora, lik, tako, neka mora da odbija.
Apsolutno, apsolutno. Ali nekako mislim da kod njih to ide možda malo ipak lakše nego kod nas. Jer je sa ženama je to uvijek puno površnije.
Gledaš Netflix, čuo sam već iz razgovora. Recimo, meni je Netflix prikazao neke druge estetike.
Mm-hmm.
Gledao sam seriju Fauda koja se bavi problematičnim odnosima Izrael, Palestina i tako dalje. E, njihovo pojmanje lijepog. Njihovo pojmanje zgodnog. Sasvim drugačije od zapadnjačke estetike.
Jasno.
Znači, ženu koja ti djeluje u prvoj epizodi grubo za tvoje estetske standarde neke koje imaš kulturoški postavljene, jeli? Sada će epizod posto skoniti lijepo kao, znaš da je.
Aha.
Što je lutka. Što ona nosi vojničku garderobu, ona nije sad Coca-Cola.
Da, da.
Znaš, neko da. Je... Vidiš, skonda što je to tako.
Pa da.
Isto tako je nordijska estetika. Oni isto ne forsiraju, apsolutno. Znam kad smo gledao onaj film, onaj... Trodijelna knjiga, pisce poslije opalilo srce. Igla s vatrom, mrze muškarce. Stig Larsson.
Aha, da.
Švedska verzija od hollywoodske verzije, ne može se poraditi.
Naravno.
Estetika se ne General, može porediti.
Yes.
Ovdje su neki normalni prizemni ljudi koji izgledaju svakodnevno, možete poistoviti s njima.
Upravo. Recimo, nedavno sam gledala, ne znam jesi ti gledao ovaj film Najgora osoba na svijetu. Isto je Skandinavija u pitanju i njihovi reditelji tako i nekako ti, to je fantastičan film. Ja sam stvarno ostala oduševljena i ta glumica je dobila Zlatnu palmu za najbolju glavnu glumicu u Kanu. I ti nekako imaš odjednom ljude koji su ljudi. Znaš, tu nema puno šmi... Ti vidiš te tri dimenzije lika, ti vidiš njih fizički, ali ih vidiš i iznutra nekako. Ti vidiš da je to trodimenzionalni čovjek koji ima iste probleme kao ti i ja, ili neko peti, deseti, koga srećem svaki dan možda na cesti. I to je ono što meni strašno nedostaje nekako u ovom poslu. Daj malo da se bavimo običnim ljudima. Kako bi rekla, ne moraju glumci biti...
Da, ali neki, kod nas sa estetike kuduza ide na estetiku seksi grada, ono, preskače se 30 godina.
Yes,
nekako je taj prelaz.
Tačno,
mislim, Đurčko je u nekom intervju, ono, kod Galiba u podcastu je bio i rekao, kod nas je gluma zadnjih 50-60 godina uvijek socijalna drama. Znači, nemaš ništa drugo.
Istra.
E, kod nas je ta socijalna drama prešla od estetike kuduza do estetike savremenih vremena. Imaš i dalje nekog koji je smješten u estetiku kuduza, ali imaš i nekog ko vozi džip.
Da, pa naravno.
I taj neko mora biti lijep nemirsan i mora da vodi za sobom nešto, znači neko androgeno biće koje ima ženske osobine, ali obično je po svemu drugom dehumanizovano, jer je svedena na lutku koja otvora usta i služi zašto već služi, ne daju se obično karakteristike.
Da.
Tako da, pitanje koje sam te pitao, pretpostavljam da je i umjesno i neumjesno, jer ti si izložena tome, a ja sam samo ispitivač kojim je to zanimljivo. Tako da...
Ma mislim, umjesno je sve što si me pitao, apsolutno i ovo, da, ali nekako kad... Ja se uvijek vratim na to, ne znam da li je to istina ili nije, ali ono što sam negdje pročitala nekad o Meryl Streep, da zapravo svoju prvu ulogu u životu nije dobila zato što je reditelj rekao da je previše ružna. A ona je meni idol, apsolutni. A nekako, kad me pitaju kako bi voljela, e kad porastem, ja hoću da budem Meryl Streep. Jer ta žena jednostavno ima jedan ono sveobuhvatni karakter koji je nevjerovatan i nevjerovatno širok dijapazon mogućnosti ima unutar toga i možeš zamisliti u bilo čemu.
Ali imaš ti naše glumice koje su tako?
Pa naravno.
Znaš, nije to tako teško, recimo, glumica, ajde, ona je lijepa, ne mogu da kažem.
Ali ne govorim ti, Meryl Streep isto nije ružno.
Ne, govorim, kad kažem lijepa, mislim na onaj konvencionalni dio ljepote, proporcionalno 1, 2, 3, 1, 2, 3, okice neke. Glumica, ona je inače, mi se nalazimo u prostoru studija soba PJ Harta, ona je rodica Peđine supruge, prezivaju se isto djevojački, kako se, visoka djevojka i sad je glumila u nečemu iz Trebinja. Bila je u nečemu na SFF.
Marija Pikić.
Marija Pikić, ona je rodica. Ona je, recimo, odbijan karakterni glumac.
Da, jes.
Ono što sam gledao njeno, onaj film Djeca, mislim, Children Day, to onda kontrast, ona uloga koju igra u Mesu, Nikola Pejaković. Glumica koja može svašta. Da, i ne ide na to što je lijepa.
Pa naravno.
Apsolutno, ono, apsolutno ubija svu svoju ženstvenost. Ide na karakter.
Jeste.
Baš pravo.
E to je ono čemu se ja divim. I to je ono što bih ja voljela da se jednostavno potencira ovdje, da glumice su jednostavno više od toga što je faca i što je fizički izgled. Eto, to mi je jedino.
Jasne. I ne idu glumice na to, nego onaj ko traži, ko pravi kasnije.
Upravo, da. Jasne. Da.
Jasne. Meni bi bio s moja omiljena serija Lost. Sad sam možda već prevazišao. Znaš što je Lost? Ona serija, genijalna serija sa najdebilnim krajem na svijetu, ali oni su u svakom momentu obrijani, depilirani, njima ne raste kosa, možda malo brada, njihov pazuh se presijava od kreme, zubi su im savršenom stanju, eventualno imaju neflekcije, da znaju dekorativne, tako sviš da je neko stavio siperak i poprskao ih tuda.
Malo, pa da.
Znaš, nemaš taj osjećaj, oni su ba na pustom ostrvu, oni smrde.
Naravno.
Ili, to sam nedavno pričao s Majom Bajerić u podcastu, film Parfum. Ne dočarava knjigu. Da. Film je lijep, film ne smrdi. Onaj momak je lijep, možda njega ubiti, on je lijep. Dekorativ, čista mu koža. Znaš, knjiga kada je smrdio je kralj. Ima fleke po tijelu, bo on ima neku kožnu bolest. To mora biti, bude odbojan ljudima na 10 metara kad ga vide. Jednostavno ta, ja zovem je hollywoodska, mislim da je to generalna estetika 21. vijeka, estetika Photoshopa. Mislim, Photoshop je danas postao termin za bilo koji vid naknadne intervencije na već napravljenoj fotografiji, ali ta estetika je pogrešna. Tako. Ja se slažem da glumac treba voditi računa o tome, ali voditi računa o tome on ili ona, da ima sređene zube.
A da, pa dobro.
Tako dalje, ali neka stvar, estetika, šta je pojam lijepog, šta je pojam ružnog. Kevin Costner nije lijep, ali faca.
Naravno.
To je to, nije lijep.
Naravno.
Liam Neeson nije lijep. Što se njega nije lijep, nije ni faca.
On mi ništa.
To nije ništa u redu. Da. Na primjer, ne znam, od ženske populacije, bilo koju ženu da kažem vrijeđu, da kažem nije lijepa, nemam pojma. A ona glumica, recimo, što glumi uvijek neku obavještajku, nešto starija, neku ruskog špijuna, nemam pojma. Gospođa Kaliče, otprilike na našu Nuristanu iz nekih domaćih serija. Isto žena karakterni lik. Znaš, ne mogu se time, nije važno, imaš ti toga koliko hoće. Kod nas ovdje ta estetika malo.
Pa
šuškava. Sigurnije je, bezbjednije da se bude veselo, lijepo je.
Da ti kažem, što je oku ugodno, to će biti sigurno ugodno i...
Jo, hoće, a šta ako taj neko... Ne znam, ja imam generalni problem sa pričanjem. Jesmo ti spadaš u ljude, moram ne pohvaliti, nego primijeti, ti pišeš poruke sa svom interpunkcijom. Apsolutno, svaki zarez, tačka, ovo, ono, tako i pričaš. Ima puno pripadnika tvoje generacije koji se izražavaju kao da pišu, kao da su na četu.
Pa jest.
Znači, pravolinijski. Mislim da je to meni, to mnogo više narušava estetiku od onog. Istina. Samog vizuelnog.
Pa jest.
A kad Sarajliju uklopiš u takvo nešto, često dobiješ nešto što zvuči kao progumljavanje. Kad neko kaže, ja sam rekao da ću to da urad, nisi. Ja sam rekao što urad. Ja sam rekao što urad. To prirodno zvuči, sve ostalo. Da, kad smo već fenomen. U kom momentu dolazi do preglumljavanja? Kad se čovjek zaustavi? Kad glumiš nešto? Kad kažeš, evo pretjerujem? Jel napraviš sama sebi filter ili...
Naravno, ali to osjetiš.
Kako osjetiš?
Ne, pa osjetiš da si jednostavno otišao predaleko od sebe.
Od sebe ili od
jer, od sebe. Zato što je uvijek, recimo, profesor moj Senad je imao tu politiku da je 90% nas i 10% teksta.
Dobro.
Da tu nema nikad nikakvog lika pretjeranog. Ti ništa ne ideš dalje od sebe, nego uvijek u sebi možeš pronaći ono što zapravo igraš. I ja to tako i radim. Sad, da li će se možda moja neka glumačka estetika i uvjerenja promijeniti u međuvremenu, ne znam, u toku karijere. ali ja uvijek krećem od sebe i od onoga što je meni lično prirodno. I tražim u sebi te neke dijelove za nadopunu lika kojeg eventualno igram ili uloge koju gradim ili šta god. Tako da kad god osjetim da sam otišla predaleko od sebe, osim ako uloga ili lik ne zahtijevaju baš taj neki ekstrem maksimalni, pa da moram otići skroz daleko od sebe, ali uvijek krećem od onoga što ja jesam i kad osjetim da mi je to narušeno, baš u nekoj pretjeranoj mjeri koja mi nije prirodna nikako, onda povučem ručnu i kažem da vrati se. Nije okej. Okay. Ali je u
znači,
stvari...
unutrašnja kontrola prije svega.
Yes, ali u stvari uvijek bolje pretjerat, otići predaleko, pa ćeš onda dotjerat. Nego da si
stvarno... površan.
Yes, da si u nekoj mjeri i zlatnoj sredini gdje je sad sve kao po PS-u i tako treba da bude, nego treba to ipak razvaliti.
Probitja.
Pa je onda lakše se vratiti uvijek nazad.
Ono što mene fascinira kod glumaca, kako se oslobodite treme? Djelimično znam odgovor, mi je supruga završila solo pjevanje, pa imala 2 godine glumu kao predmet. Znam vježbe. Koju, ali kako dođe onaj moment kad ti je, ne može nikad biti sve jedno, ali kad si recimo spremna na to da ideš na binu, da pričaš pred ljudima.
Iskreno da
i da znaš da se nosiš rizicima, da ćeš stati izgubiti i tako dalje.
Iskreno da ti kažem, ja sam veliki tremaroš i ja još nikad do sad nisam izašla na scenu bez treme. Nikad. Dakle, nije mi se nikad desio taj moment u kojem sam ja rekla, ok, ja sam sad spremna i sad idem izaći. Ja se uvijek osjećam nespremno, koliko god da se pripremam, iako naravno znam kad sam više i manje spremna za nešto što sam radila, ali zapravo u momentu kad se ugasi svjetlo i ono za publiku i reflektori se ponovo upale i kad ja znam da moram izaći, pod kolikom god sam tremom, to je se tako i to je to. Ali su mi onda u prvih možda 5 minuta ruke hladne, šake, ne osjetim ništa i onda to mene malo krene popuštati. Ali zapravo nikad nema momenat u kojem sam 100% full spremna, sad idem izaći, izgovoriti to, pa šta bude. Jesam spremna preuzeti rizik, preuzimam odgovornost apsolutno za sve ono što radim i idem sa sviješću koliku to eventualnu težinu nosi, što ja sad trebam to uraditi, izgovoriti, ali nikad se ne osjećam 100% spremnom kao
hladni. A koji su zaštitni mehanizmi, recimo, zaboraviš tekst u momentu, onaj s kim igraš izgovori pogrešnu repliku na koju ne znaš se nadovežeš, nemaš mehanizme?
Samo pratim, ako sam s partnerom, to mi je ono easy, totalno, jer uvijek pratim partnera i slušam ga i igram onda na tu kartu na koju on igra, pa nema veze, izvućemo. Nešto će se desiti, jel? Nešto ćemo napraviti. Jedan
moment će se stresiti na poznatoj liniji tekst ići dalje, jesu?
Naravno, nešto će se desiti, tako da što se toga tiče to je okej, okay, ali kad sam sama, to mi je vrlo problematično. Znam ja to izvući, nađem ja neke mehanizme, ali mi je to uvijek puno veći stres nego kad imam partnera sa sobom na sceni. Mislim, partnerska igra je uvijek meni nešto što ja biram prije nego bilo kakvo soliranje i monologe i monodrame i to sve skupa. Uvijek ću prije birati da imam partnera na sceni. Jer sam i bolji timski igrač nego solo igrač, to moram priznati. Tako da.
Plako. To se razvija, to zavisi pa ka čemu te karijera uspije.
Jest, pa naravno.
Znači, imaš ljude, recimo, koji su genijalni pozorišni glumci, a neko ko ne ide u pozorište ih pamti po samo 2 serije.
Pa je, tako je.
Recimo, znaš, nikad ih nije vidio u nekim ulogama koje igraju sedmično.
Yes.
I nekim repertoarima koje nose, znači nekim desetinama tekstova, nego ih pamti po...
A to su totalno različite.
Nažalost, današnja populacija Mustafa Nadarevića pamti po Izetu.
No.
Znači, njen gospodin elokventni, koji na 10 nivoa komunikacije tako se obraća u svakom momentu. Tako. Čak i Izet je lik s 15 nijansi.
Jest, pa naravno.
Ne čak i Izet je jedan od najbolje odigranih likova.
Ma da, ali znaš šta, na primjer, Izet Fazlinović i Mustafa Nadarević u savršenom krugu. Ni blizu.
Da.
Savršeni krug je fantastičan. I da. On je tamo, mislim, fenomenalan. Ono, otpuhao.
On je uvijek fenomenalan.
Pa naravno. Ali zato je ono, mislim, razumijem da je ovo neka sad dominantna uloga po kojoj ga ljudi pamte, ali stvarno nekako...
Luz Bunje normalan je serija sa... Mene je nervirala strašno.
I
mi tata moj skrenuo pažnju je kao on je dobar stan. Pogledaj ga malo. Znaš, da sam ga pratio, tata sam vjerovao bezrezervno što se toga što tiče estetskih sudova. Ova, ja sam neka verzija 2.0.2.1. Ako nešto toga, tako da vjerovao sam, da sam stao pogodu i skonto da je to. Ona serija jeste svjesno pravljena da bude predvidiva,
jeste,
sa obrtima koji su predvidivi, sa poslije ono side serijom koja liči na bosanski alo alo.
Ma,
sve
naravno.
To okej, okay, sve to za šire narodne mase, jeste. Ali u pozadini toga su krije ozbiljno smišljen lik. Sve ovo ostalo što se vrti okolo,
Da, da, da.
Tu je, prati priču.
Tačno.
I Senad Bašić i naredna generacija i unuk i sve okej. Okay. Pravo unuk u stvari, ne, da, pravo unuk.
Da, da, da.
Pravo, džemic, tako
džem,
nešto.
Jest.
Da, povremeno sam gledao, nisam, nemam kontinuitet, svi glumci koji su se pojavljivali tu, ali sam izuti ostao.
Da, naravno.
Recimo, najkultniji lik u postratnoj bivšoj Jugoslaviji.
To je tačno.
Recimo tako,
to je
najkultniji lik,
yes,
lik
yes,
iz Paja.
Yes. I to je generalno bila najprećenija serija,
yes,
mislim, u momentu.
Od je to odmara?
Kad je izašla. Naravno.
Odmarat,
pa to je neko lako štivo koje,
potpuno,
znaš.
Potpuno lako, znaš. Evo što se mrman te glupo.
Upravo.
Čemu se smiješ,
upravo,
ali se smiješ.
Yes, yes, yes. I ne osjećaš se glupo.
Na, ne vrijeđate niko, ne vrijeđate
tako
niko. Ona, recimo, serija, kako se zvala? Sa Jasnom Diklić, Ljubišom Samardžićem, Vize za budućnost. Ona je, recimo, bila utegnuta nekako, nemam pojma. Imala je taj neki postratni šmek. Ova je bila oslobođena, ova je išla na Zezanciju.
Ova
je išla na Zezanciju.
Jeste, jeste, jeste. Točno.
Ova je išla baš na to. Ona, rekla se da je bila balerina, ja sad skačem s teme na temu. Otkud to? Glupo pitanje, otkud to, mislim. Meni je balet uvijek nešto što zahtjeva veću disciplinu nego kod od djeteta, nego što se poslije u životu zahtjeva od profesionalnih sportista.
Jest.
Znaš, kod, kod...
Jest. To je, to do... je vrlo tačno.
I uvijek zamišljam slomljeni palac. Jer nekad sam gledao neke slike stopala balerina, znači njih uništenih jadnih nokti. Neko je baš snimao posljedice bavljenja baleta, baš snimao one razvaljene baletanke,
da, da,
deformisane nokte, crvenilo i tako dalje. Otkud to?
Sasvim slučajno, jer u biti kad sam ja tako sa tih svojih 5-6 godina, kad je mama tražila neku aktivnost za mene, onda je prvo bila da li gimnastika ili balet ili nešto, pa idemo probati sad sve pomalo. Na kraju se meni taj balet nekako najviše svidio. Tu sam najviše uživala, bila najopuštenija i mama je rekla hajmo probati pa šta bude. Tako da je to sasvim slučajno došlo, ali mislim da je meni unijelo neku odličnu disciplinu i dalo mi neku dodatnu odgovornost, jel, kroz osnovnu i srednju školu, gdje sam morala u stvari voditi računa o neke dvije škole paralelno. I mislim, jednostavno sam bila aktivna, davalo mi je smisao, evo, hajmo reći da nisam samo u školi, ono, da nešto sad sjedim, listam, učim, bubam na pamet, nego sam imala i neki smisao pored toga, nešto što me jako uveseljavalo. Ali je to tačno kad sam završila s tim nekad u srednjoj školi, to je bio moj maksimum. Moja gornja granica preko koje ja, jer ja nikad nisam htjela profesionalno da se bavim baletom. To bi mi stvarno bilo previše u životu i nisam sigurna da bi imala snage da izdržim taj neki pritisak. Tako da je ovo bilo... Bila mi je više neka razonoda i nešto u čemu sam uživala.
Da, tu poslije postoji neozbiljna disciplina.
Jest, naravno.
Na, tu, mislim, tu ti 50 grama te žene više znači, je li tako?
Apsolutno,
a ne nešto drugo. Da.
Apsolutno, uvijek. Ali to je meni, nisam nikad imala neki san da sad kao se profesionalno bavim baletom. Naravno, sve što meni je najinteresantnije u tome su mi bile naše one pačkice i te špic patike. I to je bilo to što je meni ono, vrhunac mog baleta bio. Mada je to stvarno meni bilo korisno. Ali generalno mislim da mi je bilo korisno ono i za moju fizičku kondiciju, ali i za taj neki osjećaj odgovornosti jednostavno da imam neku obavezu i neku posvećenost bilo čemu što nije samo isključivo škola. Ali evo, očito me usmjerilo i
jeste,
kao
neku,
ovoj današnjoj profesiji.
Jeste razgibane jeste dalje?
Pod...
Je, pretpostavljam da, da su to stvari koje ostanu.
To ostaje.
Ta rastegnutost, pogotovo ako se u onim godinama sazrijevanja
postigne. Jeste, jeste, to ostaje.
Jeste muzikom ikad bavila i tako?
Ne, nisam. Nažalost, iako mi je bila velika želja to nešto klavir i tako, ali onda mama rekla kao ko će tebi klavir unijeti u kuću, taj se neće usreći, tako da smo od toga odustale. I onda
surova,
smo ostale za
surova ovom realnost, da?
Eto, tako, tako, da, mislim. Dovoljno.
Biće nešto od toga.
Yes.
Šta bi ti volio da radiš? Od širokog dijapazona koji ti pruža gluma, tvoje obrazovanje. Šta bi volio da radiš?
Ja bi najviše...
Sad recimo prvi narodni posao, šta bi volio da radiš? Idealni, šta bi ti bio?
Da radim u pozorištu.
Dobro.
Ali ja bi voljela cijeli život raditi u pozorištu. Znaš, voljela bi da ono film bude eventualno neki sporedni i izvor prihoda, naravno, ali nešto jel sporedno što će onako uskakat snimanja tu i tamo, ali bih ja najviše voljela da se bavim pozorištem. I to mi je nekako ono, broj jedan kad maštam o nekom svom idealnom poslu, to bi bilo to. Jer sam stvarno u ovom momentu sigurna da ne želim da se bavim ničim drugim osim glumom. Naravno, muka čovjeka natjera na svašta, ali ja trenutno zaista ne želim raditi ništa drugo.
Kakve su šanse?
Ne znam.
Za pozorište. Pa ne, koliko često oni osvježavaju svoju glumačku. Za muzičku ekipu, recimo, zna manje više kako izlaze konkursi. Koliko često se osvježava muzička postava. Ili su svi taman cvijet u mladosti, niko neće u penziju skorije vrijeme?
Sve zavisi. Jer su u suštini u nekim pozorištima tek sad neke moje kolege uspjeli dobiti.
Jel opet 3P? Politika, projekat, pomoć sa strane.
Pa
opet
da
ti
to kažem.
Sada ti pita, 3P. Čuvena, koja upravljaju kod nas. Znači. I podobnost, naravno, kao ključno.
Podobnost, pa to svakako. Da ti mislim, ne vjerujem da će mi se, nadam se, ali ne vjerujem da će mi se baš u skorije vrijeme otvoriti neka prilika za neko stalnije zaposlenje u pozorištu, ali ne mislim ja odustati od toga tako lako, definitivno. Sad me iza ove dječje predstave čeka jedna predstava u Sartru, što je moj prvi u stvari profesionalni neki angažman od kako sam završila akademiju u pozorišni, jel? Tako da se tome jako radujem i nadam se da bi to možda mogla biti neka početna tačka koja će mi dalje eventualno otvoriti neka vrata pozorištu. Ne znam, vidjet ćemo. Svemu se nadam i ničemu se ne nadam.
Jel neophodno imati menadžera?
Pa nije. Dobro je. I to je posebno dobro za, recimo, filmsku industriju. Ili to, ili da te vodi čisto neki agent, agentica.
Dobro, ali ja njih uvijek posmatram kao netalentovane lešinare s dobrim kontaktima. Znači, ja njih tako vidim uvijek. Valjda je to iskrivljena, možda je iskrivljena, možda realna slika, ne znam, ali imam je iz filmova, serija, raznih likova koje gledam ovako kad predstavljaju nekog, nemam baš neko pozitivno mišljenje u toj profesiji.
Ovaj, ali znaš šta, mislim da je ključno to što oni imaju dobre kontakte. Definitivno.
Dobro, ali kontakt je mail, adresa, broj telefona.
Pa jeste, ali opet nije isto da li ja zovem sama za sebe, da se sad nešto raspitam, ili neko ko je ipak neko izgrađeno ime, jeli, ko ima neku karijeru iza sebe i može se stvarno garantovati za njega, nije isto kad ja zovem i kad taj neko zove za mene. To je definitivno tako. Tako da nije neophodno imati nekoga ko će te voditi, ali uvijek dobro imati dodatni par očiju, dodatni par ruku i ono nekoga ko može podići slušalicu umjesto tebe. Jer čisto stvari izgledaju ozbiljnije kad te neko zastupa, nego kad ti zastupaš sam sebe.
A šta bi bilo sad, recimo, da se desi naučno-fantastična realnost u kojoj vas pet kolega sa, recimo, godine ili sa 3 godine studija uloži kapital, osnuje vlastito nešto, producentsku kuću, pozorište, recimo, postavite nešto negdje, rentate prostor i izađete. Koliko bi takvo nešto imalo šansu da uspije? Trenutno.
To je uvijek mač s dvije oštrice i nemam pojma. Sve je moguće. Sad kad bi se odlučili na to, prvo je jako teško uvijek dobiti sredstva za te stvari. Jel? Uvijek
ovisi.
Tako da, mislim, mi sami teško da bi mogli, znaš, ono, to moralo biti planski.
Da bih naša riječ hendlovati.
Tako je, to da se nešto ishendluje. Međutim, to u startu ima mogućnost da bude super uspješno i da propadne iste sekunde. Ne znam kako bi ti rekla. Eto, to je takav neki posao. Kad ulaziš u to, moraš biti dobro svjestan.
Ili ti dođe u 6 od 7 faza neko, hoću moj billboard da stoji ovdje, inače neće vam niko ni ući.
Tako je.
Recimo, što je, pretpostavljam, opcija.
A onda se, recimo, taj billboard obično kosi s nekim tvojim moralnim, estetskim ili kakvim god standardima.
Etički bilo.
Pravo, ili to?
Etika i estetika vrlo često idu zajedno.
Tako
pogotovo
je. Apsolutno
u izbornoj godini.
Apsolutno ruku pod ruku. Tako da što se toga tiče, uvijek su jedna i druga opcija mogućnost. Naravno, to uvijek ima mogućnost da uspije i uvijek se za te stvari isplati, trudit. I ono što je dobro je ako takva stvar uspije, onda si nekako sebe obezbijedio, jebi ga. Za do kraja života, znaš. Što jasno, sam se kao...
Jasno, nije važno, pa kako ovo je slobodna forma. A nekad se nešto ne može drugačije opisati nego jebi ga.
Pa da,
znaš, mislim, to je osnovna poštapala sa našeg jezika koja je vrlo...
Ali nekako si sebe onda obezbijedio, znaš, do kraja, jer nekako sebi obezbijeđuješ onda. Ako imaš svoj privatluk, to ti je uvijek bolja opcija nego da ovisiš o nekom drugom.
Jeste, ako taj privatluk ima dovoljan izvor prihoda,
a
nema neki reket kao rashod.
Pa te.
Jer kod nas reket više nije juka prazina, nego je reket ono... S daleko visokih nivoa.
To su brutalne
neke stvari. Koji podršku i tako dalje.
Yes.
Jer mislim da je u današnje vrijeme... usluga najvrijednija valuta kojom se više ni novac, ni seks, ni imovine, nego usluga. Moment da nekom duguješ. Yes. Nešto što može od tebe da povuče u određenom momentu.
Tako je.
Mislim da je to naj veći
eset. A to su stvarno neke stvari s kojima ja trebam. Mislim da nemam još uvijek dovoljno pamet da se nosim s tim stvarima, tako da se nisam nikad usudila nešto razmišljati o tome, da i pokušavam bilo što.
Da
rastu
lijepa kuća. Dok može.
Nekada, jes.
Dok može. A valjda će moći, valjda će biti nešto drugo.
Nadam se.
Jesi ikad razmišljala o sinhronizaciji?
Je, to sam i probala, da. Yes. I to je vrlo zanimljiv posao, jeste. Ali je jako težak, naravno, zahtjeva.
Praviš lik.
Je, da, praviš lik.
Od napravljenog lika.
Jes. Posebno što je drugu taj dimenziju. Cijeli, pa naravno, taj cijeli proces nahovanja, u stvari praćenja toga, znaš kako, dok animiraš taj lik, dok se u stvari sinhronizuješ s njim, to je strašno teško. I vrlo je to zeznut posao, nekad može biti zeznutiji od toga da ti odigraš predstavu od recimo 2 ili 3 sata u komadu. Jer treba puno koncentracije i stvarno odmora i nekako ono fresh brain, fresh mind, da budeš u tome full. Ali to je vrlo interesantno. I to zapravo ne isključujem nikad kao opciju nečega što bi se moglo i uvijek bi bila otvorena za to. Jer je vrlo zanimljiv posao, stvarno.
Što voliš da gledaš? Kakve te serije privlače?
Serije?
Da. Pomijelo sam Netflix.
Znaš šta, ja volim ono što je životno moguće i realno, što je neka, hajmo reći, ne mogu reći ni da to mora biti nužno neka socijalna drama da se bavi nekom problematikom.
Pa znam, je socijalna drama u genima.
Je, pa naravno.
Znaš, mi smo od rata, od kraja rata u predratnom stanju. Tako nam je mind. Znaš, uvijek imaš u šteku nekih konzervica, nešto, ono, razmišljaš vrijeme bez struje, tako da. To je setup, nama je socijalna drama, default je žanr.
Apsolutno, jesno.
Mi ne možemo razmišljati naučnu fantastiku.
Pa da, mislim. Ali, ja ne znam, jesi gledao možda seriju Fleabag. To je britanska serija, BBC-eva je, i sad ženska koja je to radila, sad se mi ime zaboravila, ona je u stvari prvobitno svoju monodramu napisala i onda je pretočila u seriju od 2 sezone po 6 epizoda i to isto serija koja se bavi običnim ljudima, totalno jednom ženskom koja tako nema sreće prosto. Nema sreće u životu sa prijateljima, u ljubavi, generalno je sve nešto. Ali ide ona, fura ona kroz taj život i jest nesretna, ali nije ono na očigled nesretna da sad nešto pati, da je u nekim depresijama, da su to, znaš, neki strašni problemi. Vrlo je onako crni humor i komedija u isto vrijeme. Neka je crna komedija, sve skupa. To su recimo neki žanrovi koje ja volim. Neke stvari s kojima se jednostavno možeš poistovjetiti, gdje možeš sebe pronaći. Neke dijelove sebe, makar. Tako da, ono, ne znam kad bi izdvajala žanr, jedino sci-fi.
Ja sci-fi ne volim jer ne dopada mi se bilo što nema racionalne obrazloženje. Čas Matrixu.
Da, dobro, to Matrixu, je već nešto.
Jer ja i dan danas to uzmem kao jednu od varijanti. Svog bistva na ovoj planeti. Znaš, umjesto religije koju nisam uspio zakačiti, ja znam mišljam da visim negdje nešto. Ono.
Jasno,
da neke izmene.
Jasno.
Znaš, ovog ćemo debelog malo ugojiti, znaš, ono je taman onako za to. Ja sam više orijentisan za neki ubica negdje nešto, nekom raku.
Jel da neki kriminalistički?
Ne, trilerasti tip. Znači, aha, nešto što mora imati nekog psiha, nešto što mora da se dekodira, što mora da se...
Jasno.
Konta. Recimo, Fauda je eksperiment bio potpuni, jer mi je bio čudan format. 30 minuta epizode, likovi koji su drugačija estetika, drugačije. Sve posto sam se navukao, gledao sam. Ima divna serija Behind Her Eyes. Glumi čerka Bona Voxa. 6 epizoda, onako. Ima sci-fi obrt, ali je... Znaš kad je magic, kad je svaku neku scenu planirati da bude lijepa.
Ma da, estetika. Znači, jes.
Ja sam baš onaj simetrični tip, mene je fascinirala serija ona... Je li to Novi Papa? Je li to zadnja?
A, da.
Sa Malkovićem.
Aha.
Znači, tamo je scenaristu i snimatelja bolila briga, hoće li kada traje 15 minuta, ako on odluči kada traje 15 minuta. On drži govor, on kruži polako. Oko onoš popu i boli ga briga.
Da.
Uvijek svako nam se meči, ali kadar, shvataš da kadar. Imaš Malkovića koji je ono...
Tačno.
Kao naš Žarko Lauševi. Znači, ta telefonski imenik bilo bi...
Prezanimljivo, upravo, uvijek.
On kad izađe na ekran, doviđenje prijatelja.
Pa da. Ti gdje ostaneš ko blijeća.
Da, ostaneš ko blijeća, ne znam se gledala. Srpska serija, Kalkanski kruve.
Da, aha.
Ne znam, ne da čitao, neka kritika kao Lauševiš preglumlje. Brat, aj ti preglumlje. Aj ti odigraj desetinu njegove uloge. I usput imaš Parkinsonovu bolest.
Da.
Hajde igraj nešto što ono, što je pogleda ovako.
Da, točno.
Ima li takvih glumaca sad, što misliš? Među ljudima koje znaš. Koji imaju taj potencijal, samo što još publici nije data prilika da ga se vidi.
Ima ih sigurno. Po imenice sad
ne znam. Ne, bilo bi nezahvalno izvajati, nego generalno. Da, misliš ima, da je taj fenomen zavisan za bivšu Jugoslaviju ili postoji dan danas?
Jako je puno glumaca, mojih kolega trenutno koji su studirali sa mnom, će tek izaći s akademije, su izašli s akademije. Strašno ih je puno koji imaju ogroman potencijal koji tek treba da bude otkriven. Ja se iskreno nadam da će ili oni sami sebe nekako izgurati pogura da će im se posložiti kockice ili da će ih neko otkriti. Jer ih je nebrojeno.
Ili na divni glagol iz diskursa terorizma aktivirati.
To
Znaš,
da će neko to, jes, povući, znaš. Ali stvarno se nadam, jer ima beskrajno kvalitetnih ljudi i svako od njih ima nešto svoje da ponudi, što je ono čarobno i kreativno na svoj neki način. Ja se iskreno nadam da će...
Zna se da je to uglavnom tezga kod Bjela Ogrlića, nešto ovako, on dođe, pobere najbolje što ima.
Tako je.
Znaš, uzme, eto, Feđa Štukan je odskočio, ali Feđa Štukan je imao zapažene uloge i prije Blanka i prije svega ostalo. Imao na film Kursk.
Pa dobro, on je...
Spravio na početku i na kraju filma, malo znači, kad sabiriš ima 10 minuta.
Pa on je meni od Gori vatre, znaš, ono, od te neke svoje, ono, ostao.
Jeste, jeste, ali sad se baš profilisao. Tako da, je, pa naravno. Škoč mu je odličan, onaj što ga u klanu, onaj što je Bubon isto odličan.
Jeste, fantastičan, stvarno.
Drugi lik je Mario iz Ostera.
Da.
Beskajno je šarmantar, ali Mario je ozbiljan glumac, onaj.
Da, da.
Mladi ustaša kojeg on igra u onom cirkus Kolumbije.
Cirkus Kolumbije, da.
Pravo, dobar. Hercegovac, Vojvođanin u Kljunu također. Znam, vidim samo dvojicu koju znam, ono, da, da, toga naravno. Sigurno ima...
Jako puno, jako puno i to je stvarno nepregledno.
Koliko vas je vršlo u tvojoj generaciji?
Petero.
Petero.
Nas je Petero bilo na klas. Prosjek 4,
znači ti je završila prije dvije godine, završila je bar 10 glumaca za dvije godine.
Naravno, a sve su klase veće, mi smo bili nekako baš mala klasa, klase imaju najmanje po 8-9 ljudi. Tako da... Ja da ti ne pričam još Tuzlanska akademija, Banja Luka,
jasne,
znaš koliko
jasne.
Izbacuju svake godine, ali...
Jeste puno bliski, jeste puno upućeni jedni na druge tokom studiranja?
Nas petero smo bili.
Jeste, ali da.
Familija,
to bude bolesno,
familija.
To bude bolesno malo, poslije razdvajanje dođe kao eksplozija, jel?
Strašno. To
jer vi
je
provodite
bilo...
više vremena zajedno jedni s drugima od prosjeka nego
na, pa da
što obični studenti provode kad se druže, jel tako?
Jer mi smo po 16 sati dnevno bili zatvoreni gore u tu crnu kutiju u kojoj su se ono, profesori samo smjenjivali i mi smo onda tu bili nekako prepušteni jedni drugima da. I jedni drugima i najveći kritičari i najveća podrška, ali ja svoj studij po njima i pamtim. Ne toliko po onome što sam naučila, jer dobro to nosim svakako sa sobom i to je neka moja tehnika, ali po tome kako smo se nas petero držali skupa i koliko je mene to oblikovalo i kako mi je bilo značajno, to mi je nešto što pamtim cijeli život i nosim sa sobom definitivno, gdje god da krenem i beskreno sam zahvalna na tome.
To se čujete i dalje?
Da, naravno. Kontakt smo, jer stvarno smo bili prebliski i to bi jednostavno, bilo bi neprirodno prekinut taj tok. Iako sad je svako na svojoj strani, ali svi imamo neke svoje živote i radimo neke svoje poslove i projekte, ali smo i dalje tu. Jedni za druge, jedni s drugima. To je beskrajno značajno.
Kako se odmaraš? Kako prazniš glavu?
Jako teško. Ja rijetko kad praznim glavu.
Dobro?
Rijetko kad se isključim. Mislim, ono, odmara me da čitam, da gledam neku seriju, film, nešto što mi je onako... Nekad me odmara da samo gledam u plafon. Nemam neku tehniku.
Ne, pa ne, i ne očekujem
ono,
tehniku.
Kao nešto, ali da imam neki ritual, znaš, koji upražnjavam, kao da se odmorim, da malo odmorim mozak, da ispraznim um. Ne, ali generalno jako malo isključujem mozak. I zapravo se jako malo odmara.
Bez skroz, mozak radi vazda, je li ga
gazda?
Refresh, yes. Load, recharge. Jasne.
Što i nije loše.
More ili planina?
More.
Isto tako, ja mrzim planinu. Mrzim planinu da bire duše, ono. Zato to pita tri.
Ne, uvijek biram more. More mi je, ono.
Meni planina ništa. Ne znam da skijam, nisam nikad stvar ništa ni.
Ja sam skijala.
Pokušavao, ali more mi je, ono.
More mi je baš...
Trenutno jedno čemu bi se obradovao je more. Bilo kako putovanje koje vodi ka moru je kur. Bilo koji grad, ono, ajde, Bože moj. Nakon dva dana svi se pretvore u isti.
Jeste, jeste. Uvodite
shopping, imaš dva tipa groznice. Jedan fotografsku i shop. Nemam shopping, nego ono stvari koje nemam ovdje. Rade s tehničkom opremom, radim s muzičkim instrumentima i knjižare.
Pa tako je, to je to.
Znaš, ali onda ti treći dan slikam, treći dan se pretvori sve u isto.
Upravo, i ništa. A more mi uvijek
more,
ima
more,
neki
more.
Mir, zen, tu sam i ne treba mi ništa drugo. More, sunce, to je to.
Promijenilaš čitanje, šta čitaš? Ne mislim ove sekunde, ne. Ili ako ti je lakše, šta čitaš ove sekunde?
Ove sekunde sam na sva imena.
Dobro.
Jose Saramago.
Pisa znam, ali knjiga ne znam.
Knjiga, moraš je pročitati, neću ti sad ništa.
Dobro, nemoj
pikat. Ali da, a posljednje što
Saramango,
sam...
Saramago, on piše u jednom pasu, ali tako? To je njegova tehnika, tako
je
Davide al-Bahari mazno od njega.
Moj
mijeni
pisac
Davide al-Bahari je to uzao od njega, veliki broj knjiga piše u komadu, uvijek sve. Poludiš. A čiste rečenice, nije ono tog svijesti, nego čiste rečenice.
Nema, nemaš ti šta izgovoriti, ali to je...
Ubijete podatkom, ubije.
Ali ide. A prije toga sam Selmu Osotić čitala, o Rec vatra.
Dobro, to znam šta je, ali nisam.
Otpuhalo me. Mislim, ja poeziju generalno jako volim. Mm-hmm. To mi je nešto što jako volim čitati. Ali baš me otpuhala. Ono, nevjerovatno.
Mene Srđan Veljarović komao. Ovo je treći, četiri podcast kom pominjem njegovu knjigu. Mm-hmm. Knjiga ovako nastala. Da je već krajem 90-ih, možda početkom 2000-ih, ne znam, nije nevažno. Mm-hmm. O piscu koji je dobio stipendiju da ode na jezero komu, neki dvorac piše. Kako on bio tamo, šta je radio, kako se vratio. Znači, 200 strana predivno napisanih, svakom momentu čekaju da se desi neko sr. Će biti nešto, jer to je naša knjiga, mora da, neko poginuti, umrijeti. U našoj kinematografiji je normalno da komedija počinje ubistvom sina jedinca ili ovako nešto. Ne, ali 200 strana savršeno. Znači, tam neki drugi nastavak, svoj vrsta nastavak te knjige, mm-hmm. koji je onako malo teži i morbidniji, ali ono, ovamo čitam neki thriller, vrlo čudan. I nešto pokušavam da čitam svog bizna kojom sam doktorirao Paula Ostera, neke njegove dnevničke zapise.
A jel ti to čitaš više knjiga paralelno?
Da, da. Jednu na Kindle, jednu fizički, jednu na telefonu.
Vidiš, ja to ne mogu nikako.
Ja mogu.
Nikako.
Što se ne dodiruje. Kako, to tri smjera, nije thriller, nije ništa.
Ja, blago te. Ja ne mogu, ja se moram fokusirati samo na jednu.
To je bolje.
Pa ne znam.
To je bolje, ja imam tu ružnu rasprostavljenu pažnju koja mi više donosi štete nego koristi. Ono što si rekla, kad se isključim, nikad utječim, samo sižu slova, brojevi, ispunjava se tabelica, kockice, loading, charging, e, pri spavanju bude discharge, bude super, e, prije svjesnog stanja već sam
upravo
full charge.
Već se sve otvori.
Znaš, ali dobro, te stvari možda nisu vaše.
Pa nisu, drže nas makar.
Drže nas, ja. E, hvala puno.
Hvala tebi.